valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zinkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Rastet të vdekjes e agjinjeve në Arabinë Saudite nga gripi derave. Irani ka filluar manovrat ajrore në 1/3 të territorit. Demokratët në Senatin Amerikan korin fitore miratojnë projekt ligjin për reformën shëndetësore. Mysafiri këtij edicioni është shkrimtari dhe publicisti Mehmet Kraja. Për zhvillimet e fundit rreth krizës qeveritare ai thotë:
"Ajo që ishte që nuk mund pranohej asnjë rrethani ishte kontestimi i postit presidentit, sepse ishte mosnjohje respektive shkelje e kushtetutës me të dy akomet nga PDK-ja në këtë rast."
Për këto dhe zhvillime të tjera më vonësisht në vazhdim, fillimisht buletini i lajmeve. Beograd. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë, Jelko Kacin, ka deklaruar se është jo reale që Serbia deri në vitin 2009 të paraqesë kandidaturën për antarësim në Bashkimin Evropian. Kandidatura është gjë e madhe dhe rrjedhimisht duhet të jemi real. Ajo nuk është lojë, por veprim me rregulla shumë të qarta përmes të cilës fitohet besimi 27 vendeve anëtare, i institucioneve të Bashkimit Evropian, fqinjeve të Serbisë dhe vendeve tjera kandidate, të tashme dhe të ardhshme, ka thënë Jelko Kacin për shtypin serbe. Duke folur për qëndrimin e Holandës ndaj Serbisë, Jelko Kacin ka pohuar se nuk është Holanda pengesë ndërmjet Beogradit dhe Brukselit, por Ratko Mladić, Goran Hadžić dhe ata që u ndihmojnë. Mek. Autoritetet e Arabisë Saudite kanë bërë të ditur se 4 haxhinje kanë vdekur nga gripi derit AH1N1. Ministria e Shëndetësisë e Arabisë Saudite ka pohuar se viktimat kanë qenë shtetas të Sudanit, Indis, Marokut dhe Nigerisë. Rastet e vdekjes nga gripi derave në Arabinë Saudite janë bërë të ditura vetëm 3 ditë para fillimit të haxhit. Zyrtarët mjekësor botëror kanë shfaqur brengosjen nga numri masovik i haxhive që mund të kontribuojnë për hapjes së gripit të derave. Teheran. Irani ka filluar manovrat ajrore që kanë për qëllim mbrojtjen e instalimeve bërthamore të këtij vendi në rast të sulmit të mundshëm, ka bërë të ditur televizioni shtetëror iranian. Stërvitjet 5 ditore do të mbahen në 1/3 të territorit të Iranit, përkatësisht në pjesët qendrore, jugore dhe perëndimore të vendit. Bashkësia ndërkombëtare akuzon Iranin se po punon për prodhimin e armatimit bërthamor. Teherani këtë e mohon duke insistuar se programi i tij bërthamor ka qëllime civile, përkatësisht prodhimin e energjisë. Washington. Demokratët në Senatin Amerikan kanë arritur që të sigurojnë shumicën e votave për të vënë në debat ligjin për reformën e shëndetësisë që paraqet fitore të rëndësishme procedurale në betejën me republikanët opozitar rreth kësaj nisme të administratës së Barack Obamas. Me 60 vota për dhe 39 kundër, mbrëmvon Senati ka miratuar projekt ligjin e liderit demokrat Harry Reid, me cilin me çmimin prej 848 miliard dollarësh në 10 vite të ardhshme sigurimi shëndetësor do të zgjerohej për 31 milion amerikanë të tjerë. Debati rreth këtij projekt ligji në Senat mund të zgjasë me javë. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me pjesën tematike. Zhvillimet e fundit në skenën politike të Kosovës flasin për paqëndrueshmërinë e institucioneve të Kosovës, thot shkrimtari dhe publicisti Mehmet Kraja në një intervistë për programin ton. Lëvizjet rreth bërjes dhe ribërjes së koalicioneve janë krejtësisht natyrshme, por është e papranueshme që ato të bëhen duke shkelur kushtetutën, në këtë rast nga Partia Demokratike e Kosovës, thot zoti Kraja. Intervistën me Mehmet Krajën ka zhvilluar Arton Konushevsi.
Zoti Kraja, fillimisht si i vlerësoni zhvillimet e fundit politike, konkretisht koalicionin mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës?
Në drejtën, unë më me qef këshim folë për ndonjë gjatë tjetër, dhe më thonë për kulturë, për literësi, për gjanat kësisojë, që sa për politikën, për të shikjo është bo pjese pandashme, sepse zhvillimet janë tilla që realisht edhe ata njerëz që të vetë përjashtuar ose të përjashtuar prej politikës deshën do të merren edhe me këto zhvillime që ndodhin, sepse atmosfera nuk është e tillë që krijon një komoditet tillë te njëri që domethënë te njëri që mundet me përjashtu veten nga preokupimet për këto zhvillime. Unë i kam ndjek domethënë para sa më kanë interesu, edhe them drejtën nuk më kanë pëlqyer zhvillimet e fundit, derisa zgjedhjet ishin u tregu një farë kapaciteti demokratik i Kosovës, periudha pas zgjedhjeve dëshmoi disa gjëra që në esencë flasin për brishtinë e institucioneve tona, domethënë për qëndrueshmërinë politike të subjekteve të kuedion edhe të institucioneve më të rëndësishme të shtetit. Kjo pa qëndrueshmëri është u reflektuar menjëherë pas zgjedhjeve, ajo kë janë krejt normale këto, domethënë që mund ndodhin, domethënë zhbërrje koalicioneve, ribërja e tjereve, të në gjona kretë normali që mund ndodhin çdo shtetë demokratikë, por mënyrën se si dështë baj, ishte jo normali për njerësi të vetme dhe të thjeshtë se kanë regula demokracia dhe për kundër fakti që ka liri të mjaftushme, por ka liri brenda suazëve të ligjit të kushtetutës. Automatikisht u paraqit një problem dhe problemi i shkeljës kushtetutës, respektivisht i kontestimit, ajo që ishte që nuk pranohej, nuk mund pranohej, në asnjë rrethana ishte kontestimi i postit presidenti, sepse ishte mosnjohja, respektive shkelje kushtetutës me të dy akamet nga PDK-ja në këtë rast. Për mua nuk paraqet shumë rëndësi fakti nëse do bëj koalicion PDK-ja me LDK-n apo me AKR-n apo me kuedion e LDD-n apo me këtë do qoftë, kjo për mua nuk paraqet ndonjë gjë. Për mua është esenciale ajo se duhet respektohen rregullat e lojës, duhet respektohet kushtetuta në radhë të parë, sepse demokracia këtë e ka, domethënë që lejon hapsin manovrimit deri në një shkallë që nuk mund të shpërthehet korniza. Është një kornizë e cila vendos rregullat në jashtë aty në rregullat, jashtë aty në ligjeve dhe rregullave nuk mund të dalë askush. Situata tani është kjo që është, mendoj që po e shikum. Ku e diun mund bëna analizat ndryshme, po e shikum nga aspekti kësaj që është pam, mund të them që edhe kjo ishte një lojë e vogël, ishte besoj që ishte më shumë një kërcënim, një shantazh mbi LDK, një provë për të pasur se sa mund të lëvizin këto gjëra në formën që dikush i shesë si të mundshme, thash jashtë mënyrës rregull, jashtë rregullave dhe jashtë ligjeve që i përcakton. Qoftë demokracia, qoftë loja politike brenda rregullave dhe kornizave të një demokracie stabile dhe të qëndrueshme. Në rastin tonë, pra, kemi mungesë të theksuar të kapaciteteve demokratike. Prishje e këtij koalicion, në radhë parë nuk i konvenon as PDK-s, por nuk i konvenon as LDK-s.
Zoti Kraj, në shumë komunat e Kosovës, qytetarët do të kenë sërish rastin të votojnë për kandidat për kryetar, të cilët kanë shkuar në balotazh. Sa mendoni se mund të ndikojë balotazhi në rezultatet aktuale?
Balotazhet janë në shumicën e komunave, siç e shihni, kanë filluar aty këtu di bëhen disa koalicione. Mendoj që do të ketë ndryshime vetëm pas këtij bllofi të lojës fundit, domethënë unë konsideroj se PDK-ja ka çuar 10% vota ja ka çuar LDK-s tani në favor, nëse del kështu. Një parashikim imi mund të mos jetë i saktë. Në anën tjetër nuk do të ketë ndonjë ndryshim esencial. Mua ajo që nuk më pëlqen dhe që duhet ta them gjithsesi në zgjedhjet lokale dhe në diferencimet partijake të elektoratit. Është bën një diferencim rajonal dhe kjo është shqetësuese për mua, këtë as kush nuk po e ngrit tash për tash. Mbasë është shqetësuese vetëm për mua dhe të tjerët nuk e shohin kështu, do dëshiroja të ishte ashtu, po nuk do doja që partitë politike të tërheqin elektoratin në pikpamje në aspektin rajonal. LDK-ja Prishtinën me Podujeve me Kuedion, PDK-ja qendrën e Drenicës në disa komuna, AK-ja Dugazi. Domethënë kjo ndarje principatash, feudesh, kjo është shumë negative dhe mendoj që nëse vazhdon kështu ne do kemi një konfigurim politik abnormal, të shëmtuar natyrisht, nëse ndodh kjo, po unë besoj që ndoshta do të kalohet gradualisht.
Në krahasim me zgjedhjet deri tashmë në Kosovë, zgjedhjet e fundit lokale dëshmuan për një pjesëmarrje më të madhe të komunitetit serb në votime. A do të thotë kjo thyerje e traditës së bojkotit?
Ishte një levizje. Unë prapë them që serbët nuk ndryshuan pozicion ndaj Kosovës, ata nuk treguan ndonjë lojalitet, as do tregojnë ndonjë lojalitet ndaj Kosovës dhe pavarësisë, nuk do të bëhen qytetar lojal të Kosovës, të shtetit pavarë të Kosovës, s'paku jo për një periudhë të ardhshme. Dalja e tyre në votime është pragmatike, është një veprim me konotacion praktik, domethënë, jo konotacion politik avantgjard. Nuk mendoj që do të ketë ripozicionim tynë në pamje të lojalitetit ndaj Kosovës ose ndaj pavarësisë së Kosovës. Ata edhe matutje vazhdojnë të jenë ata që janë, por që e kanë shfryzuar këtë situatë vetëm pas me pakun e Atisarit, me decentralizimin me komunat e reja, kanë shfryzuar situatën që të zgjidhin disa probleme reale që i kanë. Ndoshta ky është një fillim i mirë sepse fundi ata për këtë edhe është bërë decentralizimi, për të bërë komunat, por duhet të heqë iluzion. televizionin se serbët kanë ndryshuar qendrimin në pikpamje të thash lojalitetit ndaj shtetit Kosovës. Ata edhe matutje do të jenë qytetar të Kosovës, por që gjithsesi dirigjohen dhe ku e diun marrin gjithë një instruksionet nga Beogradi ose shtetësinë e Kosovës e perceptojnë vetëm të tillë sa mund ta bëjnë gjumin natës aty kurse ditën për si do veprojnë siç kanë vepruar deri tani.
Mehmet Kraja, shkrimtar dhe publicist.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Kandidatet shqiptar dhe serbë garojnë në raundin e dytë të zgjedhjeve për të drejtuar Novobërdën dhe Shtërpsen. Për shkak të pjesëmarrjes së ulët të serbëve në zgjedhjet e 15 nëntorit, partitë shqiptare kanë marrë shumicën në kuvendet komunale. Politikanët serbë druajnë se njëjta do të ndodhë edhe më 13 dhjetor. Kronike e korespondentes son Albanaj Sufi.
Bratislav Nikolić, kandidati Partisë Pavarur Liberale për kryetar të komunës së Shtërpsës, shkon në balotazh. Rivali i tij do të jetë kandidati Partisë Demokratike të Kosovës, Beqir Fejzullahu. Nikolić thekson rëndësinë e votave të serbëve nga Shtërpca.
Sa
i përket Shtërpsës është rëndësishme që serbët kanë kandidatin e tyre në rrethin e dytë dhe me këtë do të rritet vetëdijësimi i popullatës serbe të Shtërpsës. Është shumë e rëndësishme për qytetarët e komunës që ta kenë kandidatin e tyre në raundin e dytë, thot Nikolić. Ai thotë se është e domosdoshme që serbët të kenë përfaqësuesit e tyre në qeveritë lokale. Zgjedhjet sjellin përfaqësuesit legjitim në institucionet e Kosovës në qeverisje lokale. Komuna e Shtërpsës është komuna e parë multietnike në periudhën e pas luftës dhe ky është tregues se si multietniciteti mund të funksionojë në Kosovë. Mendoj se edhe pas zgjedhjeve komuna do të jetë multietnike, shprehet Nikolić. Në Novobërd kandidati serb për kryetar të komunës Radovan Denić nga Partia Socialdemokrate dhe kandidati Lidhjes Demokratike të Kosovës Bajru Shymeri shkojnë në rrethin e dytë të zgjedhjeve. Nëse dalja votuesve serb do të jetë e ulët, serbët mund të humbasin pushtetin edhe në këtë komunë. Sërjan Jovanović ka qenë kandidat i Partisë së Pavarur Liberale në Novobërd. Ai thot se në raundin e parë kanë votuar rreth 15%, duke lënë të kuptojë se serbët vështirë se do të marrin komunën në të cilën përbëjnë 60% të banorëve.
Ja, mesim da su Serbi svoju šansu izgubili u prvom krugu.
Serbët kanë humbur shansin në raundin e parë pasi që as në raundin e parë nuk kemi mundur të nxisim të votojmë më shumë se 15% të votuesve. Dyshoj se kandidati komunitetit ton do të mund të fitojë në raundin e dytë. Kemi humbur shansin që të heqim komunën në 4 vjetet e ardhshëm, thot Jovanović. Vlerësohet se dalja në numër të vogël e serbëve në zgjedhje është rezultati i presionit të qeverisë së Beogradit. Vazhdimi i bojkotit çon në humbje në pushtetin nga ana e serbëve në mjediset ku ata janë shumicë. Jovanović tërheq vërejtjen se një qëndrim i tillë mund të vë në pikpyetje edhe mbetjen e serbëve në Kosovë.
Ljudi koji su pretili lokalnom stanovništvu da će ih sankcionisati država Srbija su dostigli svoj maksimum i uspeli u svemu tome.
Njerëzit që kanë kërcënuar banorët lokal se do të sankcionohen nga shteti serbis kanë arritur maksimumin dhe kanë punuar në interes të komunitetit shqiptar. Por unë kuptoj pasi që 90% e serbëve jetojnë nga ndihmat e Serbis. Por ta shtrohet pyetja nëse ata politikanë që kanë punuar në teren për të zbatuar qëndrimin e Serbis kanë legitimitet, nëse ata mund të përfaqësojnë komunitetin serb, nëse me presionin e tyre ndaj serbëve për të mos dalë në zgjedhje kanë përkesuar mbetjen e serbëve në këto hapësira, thot Jovanović. Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror Zgjedhor, Partia Pavarur Liberale, Partia e Komunitetit Serb që merr pjesë në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës, ka marrë shumicë në 3 komuna me shumicë serbe. Kandidatët e saj kanë fituar në 2 komuna me shumicë serbe në Klokot dhe në Graçanicë, ndërsa në komunën e re të Rani Lugut ka fituar kandidati serb nga Iniciativa Qytetare për Komunën e Rani Lugut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albanaj Sufi.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, mund të na dëgjoni sërish në orën 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.